ķeramies klāt situācijai, par kuru ir satraukti dažādi veidi mākslinieki, kuri protestē pret 2021. gadu, jeb šogad jau pēc dažām dienām gaidāmo nodokļu reformu, kur stāsies spēkā. Mirkļbirka dod mākslai elpot, un šobrīd šī projekta pārstāve režisore, tā arī var teikt, jo ir arī šis tas režisēts šajā projektā, Julija Kova, pie programmas pēcpusdiena klausos. Labdien!
Labdien!
Kas ir tas, kas slēpjas zem projekta dod mākslai elpot?
Ar šo projektu mēs gribējām piesaistīt valdības uzmanību tām, ka nodokļu reformai pandēmijas laikā nav īstais brīdis, jo pandēmijas laika māksliniekiem nebija darbs un ir beigšies uzkrājumi cilvēkiem, vienkārši nav no kā maksāt palielinātos nodokļus, kā arī reformas būtība, jo reformai tomēr jābūt pārdomātai un tagad tas pilnīgi ignorē mūsu darba specifiku. Mēs neesam pret to, lai maksātu nodokļus un to arī maksājam, bet atbilstoši darba specifikai, jo tik un tā mums ir sezonāls darbs vai nenormēts darba laiks, kā arī mums ir darbs uz projektiem.
Tātad šeit es dzirdu gan iebilšanu pret reformas būtību, gan arī pret laiku, kad tā ir izvēlēta. Ko jūs darāt, iekš projekta dod mākslai elpot, lai tam pievērstu uzmanību?
Mēs esam uzfilmējuši video un mēs uztaisam iniciatīvu Manu balsu LV, kā arī aicinām visus parakstīt to petīciju, lai tomēr mākslai būtu elpā šī grūtā laikā.
Kas ir mēs? Kas ir zem šī vārda?
Zem vārda mēs slēpjamies visi mākslinieki, es režisore Julija Kova, un visi industrijas pārstāvji, gan operatori, gan fotografi, gan žurnalisti, gan dziedātāji, mākslinieki, visi tie, kurus apvien kultūra.
Kas ir tas, ko jūs gribētu, lai šobrīd sadzird un izdara? Nu, es ticamāk, ka valdība, kurš gan cits, vai ne?
Jā, protams, mēs gribam iesaistīt valdības uzmanību un mēs gribam atcelt 2001. gada reformu.
Tas šobrīd izskatās nu, jau dažu dienu jautājums. Mana sajūta un pieredze saka, ka nu, tas diez vai tā pēkšņi tagad notiks. Kā jūs redzat, kāds ir reālais scenārijs, uz kādu tuvāko nākotni šobrīd tas viss iet?
Nu, es teikšu tā, ka nedarot neko, arī nevar neko sasniegt, tad mēs mēģinām un mēs cenšamies, ka pēc iespējas vairāk cilvēku mums palīdzēs tomēr sasniegt to pietiekamu skaitu, parakstu skaitu. Un tas reālais scenārijs, viņš varētu būt arī pozitīvs, jo to cilvēku, kurus kārtā reforma ir daudz, un mēs tagad visi runājam un mēs ļoti ceram, ka tomēr valdība mums dzirdēs un nāks mums pretim. Jo cieņa, tas ir apucējis termins un es domāju, ka visi mākslinieki pārstāvi ir daudz pierādusi, ka viņi kalpo šai valstijai ar nu ļoti lielu cieņu.
Kā jūs teiktu, ar kaut vai pāris piemēriem, jo tā nodokļa reforma ir pietiekami sarežģīta. Lai klausītāji saprot, nu, ka tā nav vienkārši skaļa runāšana, bet kaut ar kādu piemēru vai pāris piemēriem raksturot, kāda situācija sagaida kultūras nozares pārstāvis.
Viena no būtiskajām izmaiņām ir tas, ka mums būs jāmaksā obligāti sociālas iemaksas, un pašlaik situācija ir tāda, ka tie ienākumi, viņi nav prognozējami. Un dažreiz ir tā, ka tu, ka tev ir 100 eiro ienākums un cits mēnesi vairāk ienākumu. Un tu vienkārši gaidi to projektu un maksāt par to, ka tev nākamajā mēnesī būs lielāks projekts, tas ir kaut kas absurds. Kā arī, piemēram, maksas nozare ļoti daudz cilvēku strādāja uz patentmaksā, uz patentmaksas režīmu, un tagad tas ir pilnīgi atcelts. Cits režīms tomēr bija izdomāts, jo ir sava darba specifika, un tagad cilvēkiem jādomā, ko viņiem darīt tālāk, kā arī ļoti daudzos režīmos, kā pašnodarbinācijam, mūnu un visiem pārējiem ir paaugstināta tagad nodokļu likme, un cilvēkiem vienkārši nav naudas, no kurienes maksāt to paaugstinātu nodokļu likmi, jo ir pandēmija un mēs esam palikuši bez darbu.
Respektīvi, jāprognozē ieņēmumi, par kuriem ir jāmaksā sociālais nodoklis, pat tad, ja tie prognozētie ieņēmumi nav.
Tieši tā, un mūsu darba specifikā tas viss tur nav iespējams prognozēt ienākumus, jo mēs strādājam no projekta uz projektu, un var paiet laiks, kam ir tas projekts būs, to nevar uzreiz pateikt.
Vēl viena lieta, ko es dzirdu no nozares, ir ļoti grūti saprast, kuras izmaiņas ir domātas un kā ar tām strādāt vispār.
Es teiktu tā, mums tagad jāvienojas un jāsarunās, jo nevar tā vienpusēji vienkārši pieņemt kaut kādus likumus, kuri tiešām ļoti ietekmē ļoti daudz cilvēku darbību. Tātad es ceru, ka ar šo projektu mums tagad izdosies kopā nākt pie kāda dialoga, nevis monologa, un tomēr sasniegt izmaiņas, jo jā, tomēr tik daudz cilvēku par to runā, tas ir svarīgi tik uzklausīt.
Jā. Mēs dzirdējām svarīgāko un atkal beidzām dzirdēt, bet mēs sakām paldies šobrīd Jūlijai Kovai, kino režisorei, arī projekta Dod mākslai elpot režisorei, droši vien internetā sociālajās tīklos lūkojiet arī pēc mākslinieku video vēstījuma. Šo visu arī dzirdējis ir certifikāts nodokļu konsultants Matīs Skodoliņš. Labdien!
Labdien.
Jums ir pieredze darbā ar kultūras nozares pārstāvjiem, skatoties uz viņu nodokļu maksājumiem līdz šim arī, ja?
Jā, ir bijis pieredze.
Nu, lūk. Kā jūs teiktu, kā mākslinieki līdz šim bija darbojušies? Un kas tad viņus salīdzinājumā ar to, kā līdz šim ir bijis sagaidīti no 1. jūlija? Drīkst arī līdzībās izteikties. Var arī konkrētos piemērus.
Nu, izmaiņas ir diezgan daudz. Sākot jau ar šī gada janvāri, stājās spēkā vairums izmaiņas, ko jau pieminējāt sarunas laikā par patentu maksu, ka viņi vairs nav pieejama. Izņemot tie tur paspēja pieregistrēties līdz šim, ir izmaiņas arī mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, ir palielināts likmes un ierobežojumi par apgrozījumu summām, kas līdz šim bija savādāk un šīs likmes ir mainījušās. Principā mākslinieku pamat ieņēmums bija kā autora atlīdzības, kas arī ir būtiski mainījies, par ko tās izmaiņas ir stājušās spēkā no 1. janvāra, 1. jūlijas, un tad vēl ir gaidāms izmaiņas šī gada beigās, kas ir 31. decembris.
Nu, es jau sāku mulst jau šajā brīdī. Jā,
arī es mulstu, un tas ir normāli, jo neviens normāls cilvēks to saprast nevar. Tur tiešām vajag veltīt ļoti daudz laika, kas parasti māksliniekiem nebūtu jādara, manuprāt, tām izmaiņām būtu jābūt daudz vienkāršākām un saprotamākām. Ja runā par patentu maksu, man liekas, tas bija viens no tādiem veiksmīgākiem valsts nodokļu politikas režīmiem, tāpēc, ka viņš bija ļoti vienkārši un saprotams. Un vismotaļ nodokļiem būtu jābūt vismaz iedzīvotāju pusē saprotamiem, jo nevar algot grāmatvežus, nodokļu konsultantus, lai tu maksātu savus nodokļus. Bet, diemžēl, tāda ir šī brīdī situācija. Un tās izmaiņas tiešām ļoti aptverošas, varētu ilgi runāt, bet
svarīgāko ieskicējāt. Šobrīd jūs redzat, ka kultūras nozares pārstāvji tiešām arvien biežāk vēršas pie jums un kolēģiem, lai kaut kā tiktu skaidrībā, kā viņi vispār dzīvos priekšu.
Jā, ir daudz vēršušies un mēģina rast risinājumu un saprast, kādi ir tie iespējamie risinājumi šobrīd. kādas ir nodokļu likmes un kas ir gaidāms teiksim, nākotnē.
Nu, un jūs redzat, ir ceļi ārā no tā un uz priekšu. Nu, vai šeit nav, ir tā? Nav.
Jautājums ir tikai par to, cik maksāja pirms tam, cik būs jāmaksā šobrīd. Un, es piekrītu tam, ka ir viena no lietām, kas mainīsies ar šī gada 1. jūliju, ir šīs minimālās sociālās iemaksas, kas var tiem, kas nezin, būt ļoti nu, graujošas, jo tad ir, pat ja tev nav ienākumu, tev ir jāmaksā nodokļi. Un no kurienes tad maksāt, ja tikko bija Covid situācija, tas nav pieņemama. Un bija plašas diskusijas un plānoja, ka varbūt viņas atcels līdz gada beigām un pārstrādās un pārskatīs šos grozījumus, bet, diemžēl,
viņa tajā
spēkā un netika veikts izmaiņas.
Mm-hmm. Līdz ar to, kas notiks šajā nozarē? Kā jūs redzat, nu, kā man te raksta arī no mūzikas pasaulē strādājošs cilvēks, nu, ka nu, viens ir skaidrs, uz rokas paliks mazāk. Tā vienkārši sakot. Un darba devēji īsti nevar prognozēt naudas plūsmu. Piemēram, nereģistrētajiem autora atlīdzības saņēmējiem īsti vispār nav skaidrs, par ko socnodoklī maksās. Un tam visam nāk līdzi visu laiku arī tas, ka nu, nevar šo visu aptvert un saprast īsti. Jo, protams, krīze ir liels fons, daudz ko ir izdevies saprast, bet ne visu. Tā apmēram.
Jā, nu viennozīmīgi tas, kas mainīsies, es domāju, ir šis te cilvēku uztveri, ja, ja visi centās kļūt nu, godprātīgi un maksāt nodokļus, ja viņi bija pieņemami, tad droši vien tagad daudzi meklēs risinājumus, kā viņus nemaksāt, reģistrējot ārzemēs kaut kādus kontus, kurus varbūt, nezinu, valsts ņem dienas neredz, vai, nu, es tīvi izdomāt visādas viltības, kā apiet nodokļu samaksu, kas noteikti valstī nenāks par labu.
Ko mēs tad varētu kādu ainu ieraudzīt šajā nozarē, kas ir kultūras cilvēki, nu, piemēram, novembrī, janvārī?
Nu, man grūti prognozēt.
Uz ko iet cilvēki, kā jūs redzat, par ko viņi interesējas? Un, nu, jo, nu, kā saka paši mūziķi, nu, viņiem varbūt vienkārši jābeidz darīt to, ko viņi līdz šim ir darījuši, un arī varbūt citi mākslinieki. Nu, protams, te ir panākusi drusciņu valsts pretī, valdība šodien, piemēram, ir precizēja, kuriem autora atlīdzības saņēmējiem būs iespēja izmantot 25 un 50% attaisnotos izdevumus, piemēram, tur glezniecībā un līdzīgi.
Jā, bet to būtu iespēja izmantot līdz gada beigām.
Jā.
Tiem, kas saņem, teiksim, par mūziku no pārvaldījuma organizācijām, tā kā akalā, viņiem nekas nemainīsies, bet, protams, ir ļoti daudz šajā industrijā cilvēku, kas nesaņem no šādām organizācijām ienākums, un viņiem mainīsies no 31. decembra, viņiem būs, nebūs iespējas atskaitīt šīs izdevuma normas. Mm-hmm. Un tad paliks vienīgā iespēja, kā mikroziņām nodokļu maksātā režīms, kurš paredz, kad ir jāmaksā 25% līdz 25 000 eiro, virs 25 000 eiro ir 40% un nevairāk kā 40 000 eiro gadā.
Ja jums tagad kāds valdības pārstāvis varbūt klausās radio un viņš jums pēc tam piezvanīt un prasīt, nu labi, mēs redzam, te ir pāršauts piemēram pār strīpu, ko jūs iesakāt, kā mēs varam to visu līdzsvarot, ko jūs teiktu? Attiecībā uz kultūras nozares
strādājuši. Nu, es domāju, ka kompleks jādomā par nozari un kā to risināt, jo nu, nozari ir specifiska, tā nav, teiksim, ikdienas uzņēmē darbība, kur arī daudz izmanto šos režīmus, bet viņa tiešām ir specifiska un viņa ir pamatota ar to, ka tā ir autora atlīdzība un visur pasaulē ir kaut kāds noteikts režīms. Ir arī skaidrs, ka tā problēma izkristalizējās, kad bija COVID-19 situācija, kad bija jāmaksā pabalstu un bija skaidrs, ka valstī nav naudas no kā maksāt, jo neviens neveic sociālās iemaksas. Bet jāmēģina atrast kaut kur tā situācija, vai jautājums, vai ir pietikuši izdiskutēts un atrast pareizais risinājums. Mm-hmm. Skaidrs, ka ir diskutēts, bet manuprāt, tas pareizais risinājums nav atrasts.
Uz kur pusi būtu jāiet, kā jūs jūtat pareizā risinājuma meklējumos?
Nu, man liekas, ka ir jāvienkāršo, tas ir solis numur viens, jo nevar būt, ka tas ir tik sarežģīti, ka nu, tiešām konsultantam ir grūti to saprast, tā tam nevajadzētu būt. Jāmēģina pieturēties pie kādiem vienkāršiem mehānismiem, šis mikroziņām nodokļu režīms principā ir ļoti vienkāršs un saprotams.
Labi, vienkāršošana, vai, kas vēl?
Nu, un tad ir
par apjomiem, likmēm?
Nu, jā, nu, viena tā lieta, ko noteikti vajadzētu pārdomāt, ir šīs minimālās sociālās iemaksas, jo tās pēc būtības gan šajā nozarē, gan arī, pieņemsim, tur laukos, kas strādā gabaldarbu, piestrādā kaut kur, viņiem vairs nebūs tāda iespēja to darīt, vai nu viņi to darīs skaidrā naudā, par ko viņiem maksās, vai nu viņi to nedarīs vispār. Tā problēma, es teiktu, ir tieši tajās minimālās sociālās iemaksās, un tur jau bija diskusija, un vienkārši šo diskusiju ir jāturpina, jāatrod pareizais risinājums, kā nepakļaut, teiksim, ar papildus nodokļu slogu tos gan industrijas pārstāvjus, gan mazos darba ņēmējus, kuriem nevajadzētu maksāt no pilnas minimālās algas šīs sociālās iemaksas, jo viņi neveic pilnu laika darbu.
Jo nav arī tādu ienākumu vienkārši, jā.
Jā, un nav tādu ienākumu.
Nu jā. Labi, liels paldies, ļoti vērtīga saruna. Matīs Skodoliņš, certificēts nodokļu konsultants programmā Pēcpusdiena. Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš arī uz īsu brīdi programmā Pēcpusdiena. Labdien!
Labdien!
Nu, dzirdējām šeit ļoti nopietnus signālus, un mēs zinām, ka ir bijuši arī semināri, kur valsts ir centusies skaidrot nozarei, kultūras nozares pārstāvjiem, kāda tad ir turpmākā kārtība attiecībā uz nodokļu maksāšanu un arī jau līdzšinējā kārtība no 1. janvāra. Nu, kā jūs raugāties uz šādu mākslinieku protestu? Uz joprojām izklausījās diezgan izmisīgu aicinājumu uz sarunu. Tā būtu jāturpina joprojām, jeb kas stāsies spēkā, tas stāsies un iemācīsimies.
Nu, vispirms noteikti jāsaka, ka visa šī problemātika nebūtu nav jauna. Un pagājušajā gadā kā reiz ap šo laiku, manuprāt, ļoti jau skaļi izskanēja publiski šie jautājumi un tika diskutēti, tad, kad Finanšu ministrija sāka virzīt šo reformu. Un jau tad, ja atceramies, tieši radošās personas bija tās, kas, kā atceramies, tieši Doma laukumā pie Latvijas Radio ēkas no ķieģeļiem būvēja šo nesaprašanās vai nesadzirdēšanas sienu.
Šobrīd viņi to pašu piemin.
Jā, tieši tā. Un jāsaka, ka šai te radošo personu aktivitātei pirms gada, tā pilnīgi noteikti bija jēga un bija rezultāts, jo sākotnējais piedāvājums izskatījās vēl nedraudzīgāks radošajām personām, un kultūras ministrija kopā ar radošās personas pārstāvošajām organizācijām panāca zināmus uzlabojumus, kas, protams, vēl joprojām nav.
Tā ir pagātne. Mēs skatāmies uz nākotni, un man piesaistīja jūs sacītais, ka bija vēl nedraudzīgāks. Jūs netieši piekritāt, ka arī šobrīd tas nav draudzīgs.
Neapšaubām. Mēs redzam mākslinieku reakcijas. Mēs esam arī runājuši ar mākslinieku radošās personas pārstāvošajām organizācijām. Un zinot, ka visa šī reforma pakete, lai gan tās mērķis bija tieši padarīt šo te nodokļu maksāšanas sistēmu vienkāršāku un maksātājiem draudzīgāku, nocim redzot, īsti labi nav.
Nu, reibst arī nodokļu konsultantiem galvu šobrīd. No tā, ko uz priekšu mēs varam darīt, kādus soļus jūs redzat, ja reiz joprojām nevaram atrast kopsaucējuši?
Jāsaka, kad... Labi, droši vien uzreiz jāizšķir ir divi, mēs runājam tā ļoti kopīgi par visiem nodokļiem, bet es dzirdu mazāk šo te problemātiku, kas ir saistīta ar ienākumu nodokli, kur zināmā mērā šī ienākuma nodokļa samaksa ir tiešām pat vienkāršota, jo ir iespēja tiem radošā darba veicējiem autora atlīdzības saņēmējiem, kuri nav reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji, viņiem ir iespēja, kad par viņu tiek maksāti šie te nodevas, viņas ir lielākas nedaudz, kā jau tika pieminēts, bet kopumā tad ir veidojās šī 25% atskaitījums, ko veic izmaksātājs, kas kur 20% aiziet sociālajiem nodokliem, 80% ienākuma nodokliem. Un tas ir varbūt tā labāk.
Es ļoti atvainojos, Zariņkungs, bet es centīšos tomēr vēl tajās divās minūtēs mēģināt kaut kādu virzienu dabūt, uz kurien mēs varam iet tagad uz priekšu, jo jūs visu laiku stāstāt, ko ir izdevies panākt un kā bija, bet kādus soļus mēs varam spērt, vai vispār nav jāspēr, jūs prāt, arī tā, bet uz nākotni, lai padarītu sistēmu saprotamāku un varbūt arī drusciņu izdevīgāku.
Ok, labi, jā, piedodiet, nezināju, ka mums ir laika ierobežojums, tāpēc tā gari mēģināju izstāstīt. Jā, vislielākās bažas, sacīm redzot, ir tieši par šo te sociālo, minimālajiem sociālajiem iemaksām, kuru tā sistēma ir izveidota pietiekami neskaidra. Un es domāju, galvenokārt, protams, ir tām tām iestādēm, kas ir atbildīgas par šo sociālās sistēmas dizainu, tad būtu labklājības ministrija un finanšu ministrija un arī valsts ieņēmuma dienestu tiešām skaidrot, un arī mēs esam atbalstījuši radošo savienību padomi, kur arī ir pieejamas šīs konsultācijas, kuras sniedz tieši radošajām personām par šo specifiku. Tā kā es domāju, ka maz droši vien ir ticams, ka valdība tik ātri pārdomās, vismaz premjeras nav devis tādu signālu, ka kaut kas varētu strauji mainīties, un acīm redzot, tad vienkārši kopīgi ir arī no labākās prakses visiem jāmēģina tad saprast, kā šī sistēma strādā, kur ir tās nepilnības un ko iespējams vēl ir labotas tad uz priekšu, tad kā iepriekšējais runātājs teica, pie nākamā viena iespējams, kas nāksies saisties spēkā 1. janvārī, tad iespējams tur vēl kādas korekcijas ir iespējams veikt.
Tad uz to jūs aicinātu strādāt un redzat iespēju sarunām, ja?
Protams, sarunai vienmēr ir iespēja un nepieciešamība.
Un centrā tad varētu būt šīs sociālās iemaksas, piemēram, tā
ir. Jā, tā ir joma, ko mēs redzam, ka šobrīd sagādā radošajām personām un vispār visiem pašnodarbinātajiem, jo tā jau nav tikai pašnodarbinātajiem radošo personu problemātika, tā ir joma, kas sagādā šobrīd šķiet vislielākās problēmas.
Liels paldies par komentāru, tā mums Uldis Zariņš, kultūras ministrijas valsts sekretārs, vietnieks kultūra politikas jautājumos programmā Pēcpusdiena.